Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E miercuri 25 noiembrie. La microfon Alexandru Canțir cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi urmează o zi în care toamna face cu calm și netulburată de intemperii anticameră iernii, peisajul deja destul de rece și spălăcit va rămâne scăldat cu generozitate de lumină în ciuda unor înnourări pasagere. În nord, după temperaturi nocturne sub pragul de îngheț, vor fi 5-6 grade, în zona centrală și capitala Chișinău așteptările sunt pentru 7-8, iar în sud maxima prognozată este de 9 Celsius. Încheiere de mandat să fie, dar să știm și cum le ducem pe toate la un bun sfârșit. Premierul Ion Chicu își exprimă modul de a vedea lucrurile în condițiile în care soarta cabinetului său este văzută ca pecetluită. Amănunte în interviul ce urmează peste câteva minute. În partea a doua a ediției, în mod obișnuit, o tabletă la rubrica Realitatea cu amănuntul. Autorul, Iulian Ciocan, astăzi despre somnul rațiunii unora care naște focuri de artificii. Va urma jurnalul de corespondent, semnat de William Totok, acum despre desființarea în Germania a Oficiului Federal pentru Administrarea Dosarelor Fostei Securități, Germanii Stasi. În custodia acestui oficiu, de altfel, se află în prezent 111 km lineari de dosare și circa 15.000 de saci cu documente distruse care urmează a fi reconstituite. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri pregătit și prezentat de la Praga de Radu Beina.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, și-a prezentat primii membri ai viitoarei sale administrații, despre care a spus că va ajuta la însănătoșirea și unificarea Americii, care este pregătită să conducă lumea, nu să se retragă din ea. Adresându-se națiunii marți alături de vicepreședinta aleasă, Kamala Harris, Biden a anunțat nominalizările și personalul esențial pentru politica externă și în domeniul securității naționale, conform viziunii sale că Statele Unite trebuie să-și restabilească rolul de lider la nivel global. America revine pe scena lumii, a declarat Biden, sugerând schimbarea abordării America mai întâi a președintelui care își încheie mandatul, Donald Trump. Biden a spus că administrația sa va fi gata să-și confrunte adversarii fără să-și respingă aliații. La evenimentul politic organizat în orașul Wilmington, statul Delaware, Biden a anunțat că nominalizarea sa pentru funcția de secretar de stat este vechiul său consilier, un veteran al diplomației, Anthony Blinken, care va reclădi moralul și încrederea în Departamentul de Stat al Statelor Unite. Biden i-a prezentat între alții și pe Alejandro Mayorkas, ministru desemnat pentru Securitatea Națională, născut la Havana, în Cuba, și pe Avril Haines, director desemnat al agențiilor de informații, prima femeie care poate ocupa acest post. Președintele Vladimir Putin a avut discuții telefonice separate cu omologul său azer Ilham Aliyev și cu premierul armean Nikol Pașinian despre implementarea acordului din 9 noiembrie mediat de Rusia, care a oprit războiul din regiunea separatistă Nagorno-Karabakh, a anunțat Kremlinul marți. Cei trei au discutat de asemenea despre activitatea pacificatorilor ruși, asistență umanitară pentru populația din Nagorno-Karabakh, chestiuni economice și despre deblocarea căilor de transport din regiune, se mai spune în comunicatul Kremlinului, care nu oferă însă și alte detalii. Discuțiile celor trei lideri au urmat vizite întreprinse la weekend de o delegație a unor înalte oficialități ruse, între care ministrul apărării Sergei Shoigu și cel de externe Sergei Lavrov, care a vizitat Erevanul și Baku. Agenția rusă de știri TASS a relatat că forțele militare armene au părăsit marți districtul Karvachar. Ministerul apărării de la Baku a anunțat că trupele azere au preluat controlul asupra acestui district pe 25 noiembrie, conform înțelegerilor dintre părți, dar cu 10 zile mai târziu decât ar fi prevăzut inițial acordul de armistițiu. Comunitatea internațională și-a reînnoit marți promisiunile de a acorda Afganistanului ajutoare de miliarde de dolari timp de încă 4 ani, dar a spus că fondurile depind de respectarea drepturilor omului în țara afectată de război. Promisiunile au fost făcute la o conferință a donatorilor la Geneva, care a coincis cu un dublu atac soldat cu cel puțin 14 morți în provincia Bamiyan din centrul Afganistanului, pe fundalul impasului din negocierile de pace purtate de guvernul afgan cu talibanii. Donatorii și-au exprimat îngrijorarea că progresele obținute în ultimii ani, în special în domeniul drepturilor femeilor, pot fi reduse la zero de consolidarea talibanilor, corupție endemică și retragerea iminentă a forțelor americane. La peste 19 ani de la invadarea Afganistanului de către o coaliție internațională condusă de Statele Unite, care a răsturnat guvernul talibanilor și a alungat militanții Al-Qaeda, președintele american Donald Trump a dispus o nouă reducere de trupe săptămâna trecută. Președintelui rus Vladimir Putin nu i-a fost administrat vaccinul anticoronavirus Sputnik V dezvoltat de stat, pentru că acesta încă se mai află în faza testărilor, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Șeful statului nu poate lua parte la campania de vaccinare ca voluntar, a spus Dmitri Peskov, citat de agenție de stat TASS. Declarația survine în aceeași zi în care dezvoltatorii vaccinului au spus că Sputnik V are o eficiență de 95% potrivit unor noi date interimare. Aflată în competiție cu mari companii farmaceutice internaționale, Rusia a înregistrat vaccinul în luna august, chiar înainte de a începe testările clinice la scară largă, care se mai află în curs de desfășurare pe un eșantion de 40.000 de oameni. Putin a lăudat vaccinul și a spus că i-a fost administrat fiicei sale, fără efecte adverse, cu excepția unei febre ușoare. Sponsorii și autorii vaccinului rusesc Sputnik V au mai anunțat marți că cele două doze necesare pentru vaccinarea unei persoane vor fi oferite gratis cetățenilor ruși, iar pe piețele internaționale vor costa sub $20. Astfel, Sputnik V va fi mai ieftin decât unele vaccinuri occidentale, ca cel de $18, doza dezvoltat de compania americană Pfizer, dar va fi mai scump decât vaccinul AstraZeneca, firma britanică, intenționând să-l vândă în Europa cu aproximativ $3 doza. Producătorii ruși și partenerii lor străini vor putea fabrica 1 miliard de doze anul viitor, a mai spus fondul rus de stat care a sponsorizat dezvoltarea vaccinului.
Au fost știrile acestei dimineți prezentate de Radu Benea. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnici, unde puteți citi și asculta interviurile, analizele sau comentariile postului nostru de radio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțâr. Așadar, cu un sprijin parlamentar aparent tot mai volatil, guvernul pare să-și pregătească cu grijă condițiile pentru cântecul său politic de lebădă. Într-un interviu realizat în ajun, Valentina Ursul a întrebat pe premierul Ion Chicu ce poate, ce-și dorește și ce trebuie să mai facă actualul cabinet de miniștri.
Eu am acuș 13 luni de când am onoarea să activez în guvernul actual și cred că am fost la 5 sau 6 interviuri la dumneavoastră. Permanent se strecura o întrebare, mai este guvern, mai activat sau demisie? Este firesc pentru orice guvern să planeze pericolul ăsta sau riscul că va fi demis, mai ales în condițiile noastre, când toți, cum au ieșit un pic din alte activități, că nu mai pot face altceva, deodată se duc în politică. Da? Iată, aceștia toți deodată vor să demită guvernul. Dacă ne-am gândit la faptul că mâine te demite sau că nu mai ai dispoziții sau nu știu ce acolo, de mult ne duceam. Guvernul, ca și în toată această perioadă, este concentrat exclusiv pe agenda sa. Agenda pentru următoarele câteva săptămâni este marcată de câteva activități cele mai importante din punct de vedere financiar al țării. Și este vorba despre aprobarea în guvern a proiectului politic și bugetar fiscale pentru anul 2021.
Ați spus că până la 1 decembrie s-ar putea să fie gata proiectul.
Și proiectele bugetelor anuale. Ne-am planificat pentru luni 30 noiembrie să avem ședință de guvern specială ca să aprobăm aceste proiecte. Astăzi am mai avut o discuție cu colegii la Ministerul Finanțelor, Ministerul Sănătății. Ne-am mai uitat încă o dată peste toți parametrii, peste toate cifrele. Chiar și am publicat deja proiectul politicii bugetare fiscale, propriu zis proiectul de modificare, pentru că propunerele pentru aceasta au fost înaintate spre consultare, cred că cu două luni în urmă, și societatea, experții au avut posibilitatea să se uite, să și dintr-o parte și din alta și să vină cu propuneri. Deci noi am consultat și cel târziu pe 1 decembrie, dar sper că reușim luni să aprobăm aceste proiecte, marți să le remitim în Parlament, astfel încât deputații să aibă timp să le examineze, să le voteze în prima lectură, dacă vor binevoi și dacă va fi susținere, iar apoi între prima și a doua lectură tot vor avea, cred că, în jur de două săptămâni, astfel încât timp să fie pentru amendamente, pentru discursuri, pentru decizii dacă mai ții guvernul sau nu. Tot de pe lume. Deci astea sunt proiectele cele mai importante acum pe care este concentrată activitatea guvernului, pe lângă celelalte care sunt așa, cotidiene. Finalizarea anului, finanțarea tuturor articolelor de cheltuieli, că sunt multe, acoperirea deficitului bugetar și tot așa mai departe.
Dumneavoastră ați spus o frază că bugetul trebuie să fie aprobat de Parlament, dar dacă va fi consens și majoritate ca să treacă acest exercițiu bugetar, de ce puneți la îndoială că nu ar putea să se adune voturi suficiente, pentru că toți deputații spun că lucrează în interesul cetățeanului.
Orice proiect care merge în Parlament poate fi respins din vari motive și cele mai multe ori se întâmplă așa în practica democratică că cele mai mari ciocniri și dezbateri sunt anume la buget și politică bugetară fiscală. Deci eu privesc lucrul acesta ca ceva firesc să fie diferite opinii, mai ales în atmosfera noastră electrizată, când sensul vieții unora asta să dea guvernul jos sau să ajung la putere, numai să fie în luminile proiectoarelor, știți?
Dar ați luat în calcul că nu există o majoritate parlamentară, probabil.
Nu există majoritate parlamentară. Am revenit la acel status quo care a fost la 14 noiembrie 2019 cu guvern minoritar susținut oficial și declarat de Partidul Socialiștilor. Mai departe se votează conform dacă deputații consideră că proiectul este util sau nu. Deci riscul că aceste proiecte nu vor fi votate este mare, exact așa cum a fost riscul că nu vor fi votate legile de rectificare a bugetului 2020, când era această majoritate foarte șubretă, ba 50, ba 51, ba mai mulți, ba mai puțini. Deci acest risc există, cu atât mai mult că acest risc este cumva sporit, influențat și de faptul că mai mulți deputați sunt infectați cu COVID. Eu nu știu cât o să fie, de exemplu, săptămâna viitoare, apți de muncă. Deci astea sunt riscuri care persistă. Totuși, noi considerăm că aceste proiecte pe care le-am pregătit în guvern, le-am consultat cu societatea, reflectă obiectivele și doleanțele societății reși în realități, bineînțeles.
Revenim la lipsa unei majorități în Parlament și lipsa unei susținere. Adică acum, de la caz la caz, ar putea să existe voturi suficiente ca să treacă un proiect de lege. Asta înțeleg. Pe de altă parte, în spațiu public s-a anunțat că Ion Chicu, atunci în noiembrie 2019, a promis că vine cu un program pentru un an de zile, până la alegerile prezidențiale. Și cineva, chiar din experți, analiști, sugerau că ar putea să se ajungă la Curtea Constituțională ca să se dea un verdict clar. Mai poate să-și continue activitatea acest guvern în baza acelui program care a expirat după un an de zile?
Sunt între cei care consideră deciziile Curții Constituționale, dacă ca persoană fizică, nu ca funcționar de stat, deciziile Curții Constituționale, majoritatea din acest an, un pic de uchiate. Dar o spun ca Ion Chicu, persoană fizică, cu părerea mea, că am și eu părere, da? Ca prim-ministru, ca funcționar de stat, nu pot spune acest lucru. Tot timpul m-am conformat și atunci când a fost credit rusesc și alte decizii de astea foarte, foarte strane. De ce? Dacă Curtea Constituțională, în baza unei asemenea îndresări care m-ar amuza foarte mult, ar decide că guvernul trebuie să plece în demisie, bineînțeles că eu mă voi conforma. În rest, nu pot comenta tot ce spun analiști, experți. Iată acum s-a finalizat campania electorală. Vă imaginați că lume, ce armată de băieți de ăștia care a fost din gros finanțați în campanie, acum rămân fără lucru. Ei trebuie să creeze permanent așteptări.
Domn Chicu, dar în Parlament majoritatea actorilor politici insistă pe ideea că trebuie să se ajungă la declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. Și sunt două scenarii când pot fi declanșate aceste alegeri. Atunci când nu se adoptă legi și atunci când nu se poate investi un alt guvern. Dar ca să se ajungă la investirea unui nou guvern, trebuie să plece în demisie cel care este sau cum e?
Dumneavoastră a spus că majoritatea din Parlament consideră, păi toată lumea știe din clasa întâi, știe că guvernul este la mâna Parlamentului. Dacă majoritatea din Parlament are această opinie, ce îi încurcă să vină cu această decizie? Sau ei așteaptă că eu să-mi dau demisia? Dar în baza la ce eu trebuie să-mi dau demisia? Că majoritatea din Parlament, care nu vrea să ia decizia de demitere, nu vrea să o facă? Băieți, fiți responsabili măcar un pic, măcar o dată în viață, în fața societății.
Înțelegem
nu vă
că
place
Ion
guvernul?
Nu ia această
prezentați
decizie.
Mie lista ce nu vă place la acest guvern cu cifre, să vin eu în Parlament, că de ce nu mă cheamă la moțiune acolo? Că știu că dacă vin eu cu cifre, se cam domolesc, se cam stinge entuziasmul. Chemați-mă acolo pe fiecare cifră, pe fiecare pretenție, să vă explic eu ce se întâmplă și să vedem ce propuneți voi în schimb. Eu asta nu am văzut. Ia să vedem, floarea națiunii din Parlament, majoritatea, ce va face în perioada respectivă? Sau eu trebuie să las lucrurile acum în iarnă, pandemie, buget, tot așa mai departe, numai pentru ca să-i fac pe plac unor care se tem când se iau responsabilitate la guvernare, dacă când stau în fotoliile calde de acolo, fac politică? Nu o să le fac eu acest cadou, bineînțeles. Altceva este că atunci când evident este blocată activitatea guvernului prin neaprobare de buget sau politică fiscală, adică prin acțiuni premeditate care duc țara la colaps, atunci eu trebuie să iau o decizie și o să mă gândesc ce să fac. Dar de ce să o fac înainte? Dacă vor lua, de exemplu, decizia că nu aprob bugetul, eu știu, vin cu niște măsuri de astea absolut aberante care cumva se gândesc că le asociază cu guvernul, dar duc țara undeva la prăpăd, bineînțeles că eu atunci o să ies nu doar cu declarații, dar și cu acțiuni. Până atunci, eu contez foarte mult pe conștiința lor, cel puțin următoarele 3 săptămâni. O bună parte din deputați înțeleg ce înseamnă buget, înțeleg ce înseamnă politică fiscală, importanța lor, deci eu contez pe faptul că ei nu vor arunca țara în prăpastie. În rest...
Dumneavoastră ați spus că guvernul este minoritar, că socialiștii sunt fracțiunea cea mai mare care continuă să ofere sprijin acestui executiv, iar pe de altă parte chiar fruntașii socialiștilor, inclusiv Igor Dodon, în calitate de lider informal sau cel mai probabil care va reveni la cârma acestui partid, spune că Republica Moldova are nevoie cât mai curând posibil de alegeri parlamentare anticipate. Și opoziția insistă pe ideea că trebuie să se ajungă la acest scrutin parlamentar anticipat. Cum se ajunge?
Eu sunt absolut de acord că acest parlament trebuie rapid, dacă nu imediat. Ar fi imediat, dar avem aceste proiecte care trebuie promovate pentru că sunt foarte importante pentru țară. Deci acest parlament trebuie să plece în istorie, mai ales când vedem ce elemente sunt acolo. Altceva, că dorința de a dizolva acest parlament tot timpul coincide cu posibilitățile de a-l dizolva. Ați spus foarte clar și concret care sunt posibile scenarii de dizolvare acestui parlament. Totuși eu nu merg așa departe. Noi urmează peste exact o lună să intre în exercițiu președintele nou al țării. Bineînțeles, un rol foarte important, cel mai important în linie mare în acest proces de dizolvare a Parlamentului aparține președintelui. O să vedem ce se întâmplă atunci, dar eu tot sunt de acord că acest parlament trebuie să fie dizolvat nu înainte însă de a ne vota țării, nu guvernului, buget, politică fiscală și tot așa mai departe. Că dacă se întâmplă acest lucru înainte de aprobarea acestor proiecte, va fi foarte dificil. Eu o spun cu toată cunoștința de cauză. Deci o să facem tot ca acest parlament să fie dizolvat.
O să faceți tot ce e posibil ca acest guvern să fie dizolvat?
Tot ce e posibil, rațional, bineînțeles. Da.
Dar asta înseamnă că...
Nu înseamnă nimic, eu vă spun. O să facem tot ce e posibil pentru ca acest parlament să fie dizolvat. Dar fără a pune țara în pericolul unui dezastru. Deci acest lucru nu poate să-l asumim. Dacă majoritatea din Parlament consideră că trebuie să fie dizolvați, pot să utilizeze orice instrument. Sau se duc după ce învătează bugetul, bineînțeles, în vacanță și revin în martie, îi streacă 90 zile, îmi pare că trebuie.
Ca să nu fie adoptată nicio lege?
Fie mă trimit pe mine în concediu, că vreau să mă odihnesc un pic. Adică pot să fac orice. În concediu am vedere în demisie. Adică ei pot să fac orice lucru, dacă au aceeași opinie. Pentru că mulți văd că vor să se autodizolve, dar nu am văzut acțiuni concrete.
Care scenariu e mai bun? Să fie demis guvernul sau domnul Chicu să anunțe această decizie?
Cel mai bun scenariu este ca țara Republica Moldova, alegătorii, să aleagă oameni integri, sănătoși în Parlament, când sunt alegerile, să vină foarte conștient la urnele de vot, să nu mai ajunge în situații când peste un an trebuie să dizolvi, să realegi, tot așa mai departe. Dumneavoastră observați că din 2009 încoace noi avem istoriile astea că peste un an dizolvăm Parlamentul, sau alungăm primarul, sau nu ne place președintele, sau nu știu ce acolo. Noi de 10 ani ocupăm măcar de astea. De ce oare?
Dar astea sunt intrigile politicului, domnule Checu.
Păi
cetățeanul
politicul este
are și el partea lui de responsabilitate.
Spuma societății. Noi de ce le permitem să facă acest lucru? Noi cei în 2009 care am spus că Voronin e rău. Unde eram în 2013 când ăștia 2-3 furau miliardul? N-am ieșit în piață atunci. Vă amintiți ce zicea ambasadorul Germaniei când imediat a apărut
informația? Dacă în țara lui s-ar fi întâmplat un asemenea caz, toată lumea ieșea în stradă.
Noi ăștia progresiști cu vârst și abrăzăvanie a ieșit în 2014 în noiembrie să zicem, bă, noi v-am ales în 2009. Voi ne-ați promis. Câți din noi a ieșit? Din învățători, din medici, nimeni n-a ieșit.
Să sperăm că totuși va fi edificat statul de drept, pentru că asta contează cel mai mult.
Este important, în primul rând, noi să nu pierdem statul, că în linii mari cam încolo mergem, și asta e evident pentru fiecare, și efortul se depun majore, de mulți pentru aceasta.
Domn premier, dar ce ați spus că pierdem statul?
Evident că pierdem. Deci, mi-am pare că evident. Noi tot mai puțin și mai puțin independență, decizii avem. Noi tot mai mult și mai mult trebuie să îndeplinim ceea ce ne se dictează, da, condiționalității. Eu nu zic că unele din ele sunt pentru țară, dar în linii mari noi mergem pe pantă și nu e vorba doar despre noi asta. Ca să nu
dar condiționalitățile sunt în favoarea celor care le cer să fie respectate sau în favoarea cetățenilor?
Doamna Valentina, asta e subiect de discuție pe câteva ore și de dorit cu cafea, un ceai cel puțin. De ce nu o să intru eu în jungla aceasta a discuțiilor în interesul cui sunt?
A fost prim-ministrul Ion Chicu intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviul desfășurat pe site-ul postului nostru de radio.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
O scurtă revistă a presei acum. Vitali Andrievski scrie pe ABA.md despre ceea ce el numește o nouă tactică a lui Igor Dodon. Pentru Igor Dodon acum este important, crede analistul, să convingă Kremlinul că poate miza doar pe el, iar scopul lui este acum să-și păstreze locul de principal promotor al intereselor politice ale Rusiei în Republica Moldova. Dar, mai spune Andrievski, nu este deloc sigur că Kremlinul îl mai dorește. În ultimul timp, cei de acolo au aflat multe despre Dodon și au început să înțeleagă că miza pe el aduce Rusiei mult mai mult rău decât bine, deoarece dispozițiile antidodoniste în Moldova încep să se transforme în antirusești, argumentează expertul. Cotidianul îl citează pe liderul platformei Dan Andrei Năstase, care a declarat într-o emisiune la TVR Moldova că, citez, nu mă retrag din politică pentru că nu am dus la bun sfârșit ceea ce mi-am propus. Politicianul a mai spus că știe să învețe din înfrângeri și că își asumă, citez, în totalitate eșecul în primul tur al alegerilor prezidențiale când a obținut doar 3,26% din sufragii. Personal, am tras niște concluzii pentru mine, dar și partidul. Vom veni mult mai determinați, mult mai asumați în ceea ce facem, astfel încât rezultatul de la viitoarele alegeri parlamentare să fie unul mai bun decât cel pe care l-am obținut în acest scrutin. Trebuie să ținem cont și de conjunctura care nu a fost simplă, a mai spus Andrei Năstase, citat de portal. Deschide.md denunță ceea ce numește un tupeu separatist, după ce reprezentantul Tiraspolului în procesul de negocieri, Vitali Ignatiev, a expediat o solicitare pe numele viceprim-ministrului pentru reintegrare, Olga Cebotari, în care a cerut să permită trecerea urnelor mobile în satele din zona de securitate, care se află sub administrație autorităților constituționale în ziua așa numitelor alegeri parlamentare din regiunea separatistă, care se vor desfășura pe 29 noiembrie. Comisia Electorală Centrală din Transnistria a emis un comunicat similar în care localitățile susmenționate sunt etichetate drept, citez, localități ce se află temporar sub jurisdicția Republicii Moldova, menționează portalul. Fostul viceprim-ministru pentru reintegrare, Alexandru Flenche, a declarat că Tiraspolul nu a mai făcut asemenea solicitări la adresa Chișinăului. Într-un articol publicat de revista 22, autorul Alexandru Damian scrie, între altele, că pentru București, victoria Maiei Sandu ar trebui să fie o palmă serioasă. România, citez în continuare, a susținut în ultimii ani la Chișinău partide doar aparent pro-europene. A investit masiv în oligarhul Vladimir Plahotniuc și a fost una dintre ultimele țări care au recunoscut guvernul Maiei Sandu din 2019. De asemenea, potrivit autorului, citez, în pofida declarațiilor recente de dragoste, Maia Sandu a fost ignorată ani la rând, atât de Ministerul Afacerilor Externe, cât și de administrația prezidențială. Falimentul politicii românești la Chișinău este unul destul de evident, susține autorul. Ziarul Național relatează cu referire la canalul Telegram cu lisele diplomației că ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Andrei Neguță, ar urma să fie rechemat din funcție la ordinul președintelui în exercițiu, Igor Dodon. Diplomatul n-ar dori să se conformeze și ar căuta sprijin printre oficialii ruși, susțin sursele citate. Portalul mai menționează că înlocuitorul lui Neguță ar putea fi Serghei Mișin, fost candidat pe listele PSRM la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 și consilier al lui Igor Dodon pentru relațiile interetnice. Atât pentru această oră, cu îndemnul să ne păstrăm mereu discernământul ori de câte ori navigăm prin noianul de informații.
Видимо, вот так, с увлечением остаться целуюсь. Fi stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm din sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În noaptea dinspre 23 spre 24 noiembrie, pe la ora 1, am fost smuls brutal din somn de niște focuri de artificii asurzitoare. Cu ochii împăinjeniți, am văzut prin geam gerbe de flăcări colorate, spintecând întunericul. Era un zgomot mare și n-am mai putut să adorm mult timp după asta. Am reflectat a doua zi la aceste focuri bengale nocturne. Ce se întâmplă? Ce oameni sunt aceștia? Cum de le trece prin cap să lanseze focuri de artificii într-o noapte de noiembrie, în plină pandemie? Încerc să-mi imaginez acești oameni și nu pot. Unde au crescut? Cine i-a educat? Ce idealuri au? Ce vor să realizeze în viață? Pentru cine au votat? Nu am niciun răspuns, oricât mi-aș stoarce creierii. Sau poate sunt niște extraterestri, poate nu sunt moldoveni. Că liniștea și odihna oamenilor în Moldova e o chestiune lipsită de importanță, se știe de multă vreme. Dar ce fel de societate aceea în care odihna oamenilor nu contează? Și în care poliția are camere pe drumuri și îi prinde imediat pe șoferii care depășesc un pic viteza regulamentară, dar nu mișcă un deget să-i prindă pe cei cu gerbele de flăcări colorate? Când vom avea și noi în oraș polițiști care îi prind pe cei care distrug băncile și scaunele din stații, pe cei care urlă sub geamurile oamenilor? Și eu ce trebuia să fac atunci? Să sun la poliție la ora 1 noaptea? Păi când polițiștii ar fi ajuns, n-ar mai fi găsit pe nimeni, deci ar fi trebuit eu să ies imediat afară și să-i pedepsesc pe tipii debusolați, nu? Dar cum? Cu ce instrumente?
Jurnalul de corespondent acum, semnat de William Totoc.
După multe discuții pro și contra, Bundestagul, Parlamentul Federal, a decis desființarea Oficiului Federal pentru administrarea dosarelor fostei securități germane Stasi. Cu alte cuvinte, oficiul nu va mai funcționa ca instituție de sine stătătoare și o să dispară în cursul anului viitor. Dosarele vor fi administrate de către Arhiva Federală. Monica Grütters, ministra de stat pentru cultură, a precizat în fața deputaților că dosarele vor fi accesibile și după ce vor intra în custodia Arhivei Federale. Dosarele fostei securități germane urmează să fie digitalizate și vor putea fi consultate în toate filialele Arhivei Federale existente pe teritoriul Germaniei. S-a precizat că accesul va fi liber pentru victime, jurnaliști, cercetători și cetățeni. Documentele păstrate în clădirile Stasi, în care s-au înființat după 1990 oficii locale de administrare a dosarelor, nu vor fi mutate. Doar la Berlin se vor centraliza și vor fi depozitate în clădirea în care se afla sediul național al Poliției Secrete din fosta Republică Democrată Germană. Pe lângă această decizie, Bundestagul a hotărât crearea unei funcții guvernamentale speciale sub denumirea responsabil sau responsabilă pentru victimele dictaturii Partidului Socialist Unit din Germania. Se așteaptă ca în această funcție să fie numit Roland Jahn, cel care până anul viitor este încă director al oficiului, cunoscut de-a lungul anilor sub denumiri diferite, împrumutate de la numele directorilor. Oficiul Gauck, apoi oficiul Biertler și, din anul 2011 până în prezent, oficiul Jahn. Uneori se spunea chiar oficiul Gauck-Biertler-Jahn. Cei trei directori ai oficiului, fostul pastor și ex-președinte federal Joachim Gauck, fosta ministră a educației în guvernul landului Brandenburg Marianne Biertler și fostul ziarist Roland Jahn, provin din structurile dizidente est-germane. După desfințarea Stasi, ei s-au pronunțat pentru conservarea documentelor și pentru accesul cetățenilor la propriul dosar. Oficiul a devenit un model pentru celelalte țări fost comuniste. În Germania, accesul la dosare este anevoios din cauza unor reglementări birocratice excesive. Cei care au acces la dosare pot consulta numai copii anonimizate de către lucrătorii oficiului. Metoda aceasta a fost deseori criticată și calificată drept o formă de cenzură. În România, de exemplu, consultarea materialului documentar moștenit din arhivele securității nu este supusă unei interdicții administrativ-birocratice discutabile. În custodia oficiului se află în prezent 111 km liniari de dosare și circa 15.000 de saci cu documente distruse care urmează a fi reconstituite. Securitatea germană a fost creată în 1950, iar în 1990 a fost desființată. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Turtuc.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțâr și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.